SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ን2020 ኦሎምፒክ ቶክዮ ዝሓለፉ ኣትሌታት ዋላ ን2021 እንተተመሓላለፈ እውን ከም ዝሓለፉ ክቝፅር እዮም። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መጻኢ ዕድል ስፖርት ብሓፈሻ ኩዕሶ እግሪ ኸዓ ብፍላይ ይውስን። ብዙሓት ስታድየማት ዓበይቲ ክለባት ዓለም ኣብ መኸተ ኣንጻር ለበዳ ኮቪድ-19 ሆስፒታላትን መደበር ጥዕናታትን ክኾናየን። ፕሪምየር ሊግ ይሰረዝ ዶ ኣይሰረዝ? ሊቨርፑል ሻምፒዮን ይወሃባ ዶ ኣይፋል? ሕቶታት ይለዓሉ ኣለዉ፣ ርእቶታት ከዓ ይዘምሉ ኣለዉ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ክንትንትነልኩም ኢና። ክትከታተሉና ንዕድም። ጽቡቕ ዜና ነቶም ኩሎም ናብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ቶክዮ 2020 መጻረይታት ሓሊፎም ዝነበሩ ኣትሌታት ዓለም ነቲ ናብ 2021 ተመሓላሊፉ ዘሎ ኦሎምፒክስ ኣብኡን ከለዉ ሓሊፎም ከም ዝሳተፉ ሓለፍቲ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣፍሊጦም። እዞም ሓለፍቲ ከባቢ 6200 ኣትሌታት ትኬቶም ናብ ቶክዮ ክጓዓዙ ኣቑሪፆም ዝነበሩ ቦቶኦም ኣብቲ ዝተመሓላለፈ ውድድር እውን ሕዙ እዩ ኢሎም። እዚ ውሳነ ንሓደ ካብቶም ክለዓሉ ዝጸንሑ ሕቶታት ኣትሌታት ማራቶን ምሕምባስ ኣብ ክፉት ባሕርን ኣማይት ካልኦት በቲ ናይ 2020 ናይ ግዜ ሰሌዳ ኣቐዲሞም መጻረዪ ውድድራቶም ዘካየዱን ለበዳ ኮቪድ-19 ንኹሎም ዓይነታት ስፖርት ክቋረጹ ድሕሪ ምግባሩ መልሲ ሂብዎም ኣሎ። እቲ ገና ዘይተፈትሐ ተሪፉ ዘሎ ግን ኩሎም እቶም ንኦሎምፒክስ ዘቕሙ ዓይነታት ስፖርት ኣብቲ ዳግም ተሰሪዑ ዘሎ ግጥማት ብኸመይ ክመቓርሕዮም ዝብል እዩ። ከም ልምዲ ነፍሲ ወከፍ ስፖርት ናታ መስራሓት ምፅራይ ንግጥማት ኦሎምፒክስ በዕላ ትውስን። ፕሬዚደንት ኣትለቲክስ ዓለም ሰባስቲያን ኮ ኩሎም ዓይነታት ስፖርት እቲ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣይኦሲ ዘውፅኦ ኩሎም ኣብዚ እዋን ንቶክዮ ኦሎምፒክስ መጻረዪ ሓሊፎም ዘለዉ ኣትሌታት ነቲ ዝመጽእ ዓመት ዝካየድ እውን ከም ዝሓለፉ ክቝፀር እዩ ዝብል እማመ ተሰማሚዕናሉ ኣለዋ ኢሉ። ኣብ ውድድራት ናይ መስመር ወይ ከዓ ትራክ ሰባስቲያን ኮ ክሳብ ፍርቂ ዝኾኑ ቦታታት በዚኦም ክተሓዝዮም ኢሉ። ንሱ እቲ ኣገዳሲ መጻኢ ስጉምቲ ነቶም ዝተረፉ ዝበዝሑ ካብኦም መጻረዪ ውድድራቶም ናብ ካልእ ግዜ ዝተመሓላለፉ ኣትሌታት ርትዓዊ ዝኾነ መስርሕ ምፍጣር ክኸውን ኢሉ። ዓበይቲ ክለባት ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ንምቅላስ ቫይረስ ኮሮና ስታድየማትን ወይ ከዓ ሜዳታትን ናብ ሆስፒታላትን መደበር ጥዕናታትን ክቕይርወን ንሰብ መዚ ጥዕናት ሃገር የረክብ ኣለዋ። ኩዕሶ እግሪ ክሳብ ካልእ መግለፂ ዝውሃብ ደው ኢሉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ልዕሊ 10 ካብተን 20 ዝለዓላ ጋንታታት ግጥማት ሴርያ ብራዚል ኣብተን ዝፀዓቐ ህዝቢ ዘለዎን ሳኦ ፓውሎን ሪዮ ዲ ጃኔሮን ነዚ ቕልውላዊ ምምካት ብቕዓት ሆስፒታላትን ከስፋሓ ኣብዚ ደለያሉ እዋን ሜዳታትን ኣረኪበን ኣለዋ። ሻምፒዮን ደቡብ ኣሜሪካ ናይዚ ዓመት ዘላ ጋንታ ፍላሚንጎ እውን እቲ ኣብ ሪዮ ዝርከብ ዝዓበየ ሜዳ ኣብ ብራዚል ዝኾነ ስታድየም ማራካና ንሰብ መዚ ጥዕና እቲ ሃገር ከም ዝረከበት ገሊጻ ኣላ። ሰብ መዚ ጥዕና ኣብታ ኣብ ብራዚል ዝዓበየት ከተማ ሳኦ ፓውሎ ኣብ ልዕሊ ሆስፒታላት ናይታ ከተማ ዘሎ ፀቕጢ ንምቅላል ኣብ ስታድየም ምምሕዳር ከተማ ፓቸምቡ ዝተተኽለ ናይ ሜዳ ሆስፒታል 200 ዓራውቲ ድሮ ክዝርግሑ እዮም። ብኻልእ ወገን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ሲቲ ሜዳኣ ንናይታ ሃገር ኣገልግሎት ጥዕና ወይ ከዓ ኤንኤችኤስ ኣብ ምቅላስ ኣንጻር ኮቪድ-19 ክጥቀመሉ ከም እትህቦ ገሊጻ። ናይ ሓለፍቲ እታ ጋንታ ወናብር ዘለዎም ሰናዱቕ ዝመስሉ ኣዳራሻትን ክፍልታት ዋዕላ ወይ ከዓ ኮንፈረንስን ኣብ ግዜ ቕልውላው ንመሰልጠኒ ዶክተራትን ነርሳትን ክጥቀምሉ እዮም። ፕሪምየር ሊግ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መያዝያ ስለ ዘይካየድ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክካየዱ ዝተሰርዑ ግጥማት የብላን። ማንቸስተር እዚ ንፈለማ ግዜ ኣይኮነትን ኣብ ግዜ ቅልውላው ትተሓጋገዝ ዘላ። ኣብ 2017 እቲ ስታድየም መዕቆቢ ናይቶም ኣብ ኣዳራሽ ማንቸስተር ኣሬና ግዳያት መጥቃዕቲ ቦምብ ዝኾኑ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ሓደ ግዜያዊ ሆስፒታል ድሮ ኣብ ማንቸስተር ማእከላይ ኣዳራሽ ዋዕላታት ወይ ከዓ ማንቸስተር ሰንትራል ኮንቨንሽን ኮምፕሌክስ ኣብ ማእከል ከተማ ኣብ ግዜ ዝለዓለ ጠርዚ ቅልውላው ድሉው ኮይኑ ክጸንሕ ተሃኒጹሎ። ኣብ ለንደንን ካርዲፍን ብተመሳሳሊ ንተመሳሳሊ መዓላ ከገልግሉ እንከለዉ ኣብ ኣየርላንድ ከዓ ናይቲ ሃገር ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ንሜዳ ዊንሰር ፓርክ ንመመርመሪ ኮሮና ቫይረስ ከገልግል ፈቒዱ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና፣ ፕሬዚደንት ሕብረት ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ወይ ከዓ ዩኤፋ ኣሌክሳንደር ቸፈሪን እዚ ዘለ ናይ ወቕቲ ኩዕሶ እግሪ መወዳእታ ሰነ ከይተጀመረ እንተሓሊፉ ክንከስሮ ንኽእል ኢና ክብል ኣጠንቂቑ። ዝበዝሑ ሊጋት ኤውሮጳ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተወንዚፎም እዮም ዘለዉ። ኣብዚ ዓመት ሓጋይ ክካየድ ዝነበሮ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 2020 ብሓደ ዓመት ተነዊሑ ኣሎ። ኣሌክሳንደር ገለ ወቕትታት ብድሕሪ ዕፁ ማዕፆ እናተኻየዱ ክዛዘሙ ይኽእሉ እዮም ይብል እዚ ስሎቬንያዊ ፕሬዚደንት ዩኤፋ። እዚ ወቕቲ ደጊምና እንተ ዘይጀሚርናዮ ምናልባት ክንከስሮ ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ። ንሱ 3 ማለት ኤቢሲ ኢልና ዘቐመጥናዮም ኣማራፂታት ኣለዉ ይብል። እዚኦም ከዓ እቲ ቀዳማይ ኣብ መፋርቕ ጉንበት ምጅማር፣ ኣብ ወርሒ ሰነ እቲ ኻልኣይ፣ እቲ ሳልሳይ ከዓ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ። እቲ ኻልእ ኣማራፂ ይብል እቲ ፕሬዚደንት ናይዚ ዓመት ወቕቲ ኣብ ፈለማ ናይ ዝመፅእ ወቕቲ ምጅማሩ ኮይኑ እቲ ዝመፅእ ወቕቲ ከዓ ናብቲ ዝቕፅል ምስግጋሩ ይብል። ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘለዎ ደረጃ ንዝበዝሓ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 9 ግጥማት እዩ ተሪፍዎን ዘሎ። ኩሎም ግጥማት ዓዲ እንግሊዝ ክሳብ 30 ሚያዝያ ተወንዚፎም ኣለዉ። ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ጋንታ ቶተንሃምን ዝኾነ ሃሪኬይን ብወገኑ እዚ ወቕቲ ክሳብ ሰነ 30 ኣብ ዘሎ ግዜ ክቕፅል እንተ ዘይክኢሉ ክስረ ዘለዎ ክብል ሓሳብ ኣቕሪቡ። ሃሪኬይን እዚ ምውንዛፋትን ምትሕልላፍ ግዜያትን መዓስዩ ናብ ምስራዝ ዝቕየር ክብል ሕቶ ኣቕሪቡሎ። ከም ዝፍለጥ ምዚ ይሰረዝ ዶ ኣይሰረዝ ዝብል ሕቶ ዝመጽእ ሊቨርፑል እቲ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ይወሃባ ዶ ኣይወሃባ ዝብል እዩ። ሊቨርፑል ካብ ማንቸስተር ሲቲ ናይ 25 ነጥቢ ፍልል ኣለዋ። ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ጋንታታት እውን እዚ ኽትዕ ይምልከተን እዩ። ምኽንያቱ ሊቨርፑል ኣብዚ ሕጂ እዋን ሻምፒዮን እንተ ተዋሂብዋ በዓል ቦርንሞት፣ ኣስቶን ቪላን ኖርዊች ሲቲን ከ ንታሕቲ ክወርዳየን ማለት እዩ። ኣከፋፋሊ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ጀርመናዊ ኢልካይ ጉንደዋን ኣነ እዚ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 እንተተቋሪጹ ሊቨርፑል ሻምፒዮን እንተኾነት ርጥዓዊ እየ ዝብሎ ክብል ርእቶ ሂቡሎ። ንሱ ዝተፈላለየ ርእቶ ከም ዘሎ ብምእማን ንሓለፍቲ ኣዝዩ ከቢድ ውሳነ ይጽበዮም ከም ዘሎ ኣሚኑሎ። ነተን በርቲዕን ጽቡቕ ዝኾነ ወቕቲ ዝነበረን ጋንታታት ሕጂ ምስራዙ ጽቡቕ ኣይከውንን። እተን ከም ዝሓሰብዎ ጽቡቕ ዘየለዋ ግን ወይ ከዓ ንታሕቲ ከይወርዳ ዝቃለሳ ዘለዋ ከም ዘለዋ እንተ ተሰሪዙ ይጥዕመለን እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ጉንደዋን ብተወሳኺ ከም በዓል ሮናልዶ፣ መሲን ካልኦት ተጻወትን ህይወት ክለባቶም ንምድሓንን ጾረን ክስከሙን ደሞዞም ክቑረጽ ተሰማሚዖሞ ዘለዉ ንሱ እውን ከምኡ ክገብር ጸገም ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ከም ዝድግፎ ሓቢሩ። ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ነዚ ዝምልከት ዘተ ኣይተጀመረን ዘሎ ክብል ከዓ ወሲኹሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝመጽእ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.